Og þá það loks ályktuna tillaga númer 3. Yfirskrift hennar meðferðir við blinduvaldandi sjúkdómum að verða að raunveruleika. Aðalfundur blindrafélagsins haldin 12. maí 2018 skorar á íslensk heilbrigðis yfirvöld og stjórn Landspítala Háskólasjúkrahús að hefja skipulega erfðaskimun meðal þeirra sem hafa arfgenga hrörnunarsjúkdóma í sjónheimnu til að tryggja rétta sjúkdómsgreiningu. Það nauðsynlegu forsenda þess að þeir geti tekið þátt í meðferðatilraunum eða í kost á að njóta nýrra meðferða. Fundurinn hvetur jafnframt til þess að á næstu 2 árum verði að minnsta kosti 100 sjúklingar sem vitaðir með arfgenga hrörnunarsjúkdóma í sjónheimnu, skimaðir og orsakirnar kortlagðar. Samantekt verkefnisins verði kynnt á alþjóðaráðstefnu Retina International 2020 sem blindrafélagið heldur í hörpu 4. til 7. júní 2020. Von á að margir af virkustu og virtustu vísindamönnum heims á þessu sviði muni sækja þessa ráðstefnu. Blindrafélagið eitt af aðildarsamtökum Retina International en á þessu ári liðin 40 ár frá stofnun samtakana. Allt frá fyrstu tíð hafa samtökin verið alþjóðlegur málsvari sjúklingahópa og samtaka sem hafa á stefnuskrásinni að stuðla að og fjármagna vísindarannsóknir sem geta leitt til meðferða og lækninga á arfgengum blinduvaldandi hrörnunarsjúkdómi í sjónheimnu. Þar á meðal aldurstengd hrörnun í augnbotnum AMD, retinitis pigmentosa RP, Ushers helkennið, Lepers congenital amaurosis LCA, Stargardt og fjölmargir tengdir sjúkdómar. Á þessum 40 árum hefur þekkingu og á eðli og framgangi þessara sjúkdóma fleygt fram og nú svo komið að fyrstu viðurkenndu meðferðirnar eru komnar fram á sjónarsviðið. Og von á fleirum á næstu árum. Það má því ljóst vera að í náinni framtíð munu verða til meðferðir sem geta komið í veg fyrir alvarlega sjónskerðingu eða blindu vegna arfgengra sjúkdóma og í sumum tilvikum endurheimt hluta af tapaðri sjón. Það einnig ljóst að þessar meðferðir, hvort sem að ræða gena eða stofnfrumu meðferðir, munu einungi standa þeim til boða sem að hafa fengið rétta greiningu á því hvaða gen það sem eru stökkbreytt og valda sjúkdómunum. Hér á landi má áætla að á bilinu 80-90% blindu og sjónskerðingatilfella séu völdum þessara sjúkdóma. Og þá ágætu fundarmenn hef ég lesið upp það þrjár ályktunartillögu sem að hér eru lagðar fram. Það að segja, í fyrsta lagi samningu Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks, rétturinn til að lesa mannréttindi og svo loks meðferðir við blinduvaldandi sjúkdómum að verða raunveruleika.